سروچی پەرلەمانی عێراق سەلیم الجبوری لە دووەمین ڕۆژی سەردانەکەی بۆ شاری هەولێر و دوای کۆبوونەوەی دوێنێ لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان یوسف محەممەد ئەمڕۆ پێنجشەمە دوی ئۆکتۆبەر لەگەڵ سەرۆکی حکومەتی هەرێم نێچیروان بارزانی کۆبەوە. لە ڕاگەیاندراوێکی سەرۆکایەتی حکومەتی هەرێمدا هاتووە کە هەردوو لا باسیان لە قەیرانی دارایی هەرێمی کوردستان و بڕینی موچەی هەرێم کرد کە لە سەرەتای ئەم ساڵەوە حکومەتی عێراق بڕیوێتی و سەلیم الجبوری دووپاتی کردەوە کە بوجە و موچەی خەڵک و کارمەندانی حکومەت شتێک نییە بکرێتە پرسێکی سیاسی. لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا سەرۆکی حکومەتی هەرێم ئەوەشی بەبیر هێنایەوە کە ئەزموونەکانی ڕابردوو عێراق سەلماندوویانە کە مامەڵە کردن بە لۆژیکی هێز و بەکارهێنانی هێز شتێکی ڕاست نییە و هەمیشە شکستی خواردووە. بۆیە ئیتر حکومەتی عێراق نابێت لەسەر ئەو لۆژیکە مامەڵە لەگەڵ پێکهاتەکانی عێراق بکا. نێچیروان بارزانی ئامادەی خۆشی نیشاندا کە سەردانی بەغدا بکا یان لە هەولێر پێشوازی لە حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیرانی عێراق بکا لە پێناو چارەسەرکردنی کێشەکان. هەروەها سەرۆکی حکومەتی هەرێم رایگەیاند کە زەختی لە بەشداری کورد لە حکومەتەکەی عەبادی دەکات و دوای جەژن وەزیرە کوردەکان دەچنە بەغدا و دەست بەکار دەبن. ئەمەش وەک دەرفەتێک بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان. لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ چاودێر و شیکەرەوەی سیاسی مەسعود عەبدولخالق سەبارەت بە سەردانەکەی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق بۆ هەولێر و ئەنجامەکانی بۆ دەنگی ئەمریکا گوتی:
عمر فرهادي هولير.